Jeninëvalët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 24 tetor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka shprehur ngushëllim familjeve të personave që humbën jetën në lumin Tisa. Emigrimi i kosovarëve në Perëndim është në rritje, thon përfaqësues të organizatave për të drejtat e njerëzit në Prishtinë. Mali i Zi thot se nuk ka marrë tokë të Kosovës dhe se në kufi ka vendosur shenja lajmëruese e jo kufitare. Deputet dhe përfaqësues të partive politike shqiptare kanë kritikuar përdorimin e kufizuar të gjuhës shqipe në kuvendin e Maqedonisë. Angela Merkel thot se koalicioni i ri qeveritar i Gjermanisë do të kërkojë tërheqjen e raketave atomike amerikane të vendosura në Gjermani. Zëvendës presidenti Joe Biden thot se Shtetet e Bashkuara do të jenë thellësisht të involvuara në Evropë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Podgoricë. Ministria e Brendshme e Malit të Zi thot se ky vend asnjëherë nuk ka pasur pretendime territoriale kundër shteteve fqinje, por me siguri se nuk do të heqë dorë nga asnjë pjesë e territorit të tij. Këto komente u bën pas raporteve për protestat të banorëve të disa fshatrave të komunës së Pesë për shkak të vendosjes së shenjave lajmëruese në vijën kufitare ndërmjet Malit të Zi e Kosovës dhe rrjedhimisht për shkak të hyrjes në territor brenda Kosovës. Autoritetet e Malit të Zi thonë se këto janë shenja të lajmërimeve dhe jo shenja kufitare. Banorët e fshatrave të Pesë, siç kanë raportuar mediat, kanë shprehur paknasi për shkak të policia kufitare e Malit të Zi u ndalon hyrjen në pasuritë të tyre në rripin kufitar. Ministri i Jashtëm Emila Nëroçen dje deklaroi se Mali i Zi nuk dëshiron ta politizojë çështjen e kufirit me Kosovën. Berlin. Kancelaria gjermane Angela Merkel tha se koalicioni i ri qeveritar do të kërkojë tërheqje të raketave bërthamore të Shteteve të Bashkuara të vendosura në Gjermani. Por në komentet e saj të sotme, ajo qartësoi se koalicioni i ri qeveritar do të ndërmarrë aksion lidhur me këto raketa vetëm brenda kontekstit me NATO-n. Këto deklarata ajo i bëri duke e paraqitur përbërjen e re të qeverisë së saj të koalicionit të qendrës së djathtë që përbëhet nga demokristianët e zonjës Merkel, Partia Unioni Sociali i Kristianëve dhe Demokratët e Lirë. Kabul. Talibanët sot kanë bërë ftesë për bojkot të rundit të dytë të votimeve më 7 nëntor në zgjedhjet për president të Afganistanit. Në një kumtes, talibanët janë kërcënuar me dhunë ndaj çdo kujt që merr pjesë në zgjedhje. Gjatë rundit të parë të zgjedhjeve presidenciale më 20 gusht, pa të ndodhur afro 200 incidente të dhunshme që u atribuoheshin talibanëve. Islamabad. Raportohet se nga një sulm i dyshuar ajror amerikan në rajonin në Pakistan, afër kufirit me Afganistanin, janë vrarë 14 militantë dhe janë plagosur disa të tjerë. Agjensitë e lajmeve, duke u mbështetur në zyrtar të pa identifikuara pakistanez, informojnë se raketat e lansuara nga një aeroplan pa ekuipazh i Shteteve të Bashkuara e kanë goditur bazën e komandantit të lartë pakistanez të talibanëve, Maulvi Fakir Muhammed, në rajonin fisnor Bajaur. Ka pasur raporte se ky lider taliban ishte larguar nga ky vend disa minuta para sulmit. Washington. Shtëpia Bardh ka shpallur krijimin e një fondi të ri prej disa miliona dollarësh që ka për qëllim mbështetjen e zhvillimit teknologjik në vendet me popullat shumicë muslimane. Krijimin e këtij fondi e kishte premtuar presidenti Barack Obama në fjalimin e tij në Kairo më 4 qershor, me rast pa thënë se investimet e vogla në arsim dhe inovacione ishin dukuri e zakonshme në pjesën më të madhe të vendeve me popullat shumicë muslimane. Washington. Zyrtarët e lartë amerikanë të shëndetësisë thonë se më se 1000 njerëz në Shtetet e Bashkuara kanë vdekur nga gripi i derrave. Shefi i qendrave për kontrollin e sëmundjeve dhe të parandalimit në Shtetet e Bashkuara, Thomas Frieden, tha se virusi H1N1 tashmë është përhapur në 46 prej 50 shteteve amerikane dhe më tepër se 20.000 vet në Amerikë gjenden në spital për shkak të këtij gripi. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se afro 5.000 njerëz kanë vdekur në mbar botën nga gripi i derrave prej muajit prill të këtij viti, kur kjo sëmundje u paraqit së pari në Meksik e pastaj ajo u përhap edhe në Shtetet e Bashkuara. Përhapjen globale të gripit të derrave, OBSH-ja e ka përshkruar si pandemi. Washington. Numri bankave që dështuan deri tash në Shtetet e Bashkuara ka rritur në më tepër se 100. Regulatorët federal të Shteteve të Bashkuara mbrëm kanë shpallur edhe rënjën e 7 institucioneve të tjera financiare në 5 shtete amerikane. Agjencia Associated Press raporton se deri tash këtë vit dështuan 106 banka në Shtetet e Bashkuara, ndërsa në vitin 2008 ky numër ishte 25 dhe në vitin 2007 numri bankave të mbyllura ishte vetëm 3. Ky është numri më i madh i rënjes së bankave prej vitit 1992, kur u patën mbyllur 120 institucione financiare gjatë krizës së atëhershme të sigurimeve dhe të kredive. Analistët thonë se mund të ndodhë që gjatë muajve të ardhshëm të dështojnë edhe bankat të tjera për shkak të problemeve me kredi, papunësisë së lartë dhe rënjes së shpenzimeve të konsumatorëve për shkak të krizës ekonomike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e tham edhe në hapje të emisionit, presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu u ka shprehur ngushëllim me familjeve të viktimave që humbën jetën në lumin Tisa. Nëpërmjet të një njoftimi, ai thotë se shpreson se personat e tjerë që udhëtonin me 3 viktimat, tashmë të konfirmuara, të jenë gjallë. Lidhur me këtë rast, pritet që një prokuror i Uleksit dhe dy policë hetues të Kosovës të shkojnë në Hungari për të zhvilluar hetime. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Një prokuror i Uleksit dhe dy policë hetues kosovar pritet të zhvillojnë hetime në lidhje me rastin e mbytjes së të paktën 3 shtetasve të Kosovës në lumin Tisa në kufirin Serbi-Hungari, i cilësuar tashmë nga autoritetet si rasti dyshuar për trafikim me qenie njerëzore. Policia e Kosovës konfirmon se do të dërgojë shumë shpejt në Hungari dy policë hetues, kurse një prokuror rasti, i cili është caktuar nga Euleksi, pritet të vë kontaktet me autoritetet policore të Serbisë dhe Hungarisë. Zëdhënës i policisë së Kosovës, Baki Kelani, tha se policia e Kosovës dhe Ministria e Punëve të Brendshme kanë marrë përgjigje pozitive nga autoritetet hungareze për dërgimin e një ekipi hetuesish nga Kosova.
Fillimisht parashifet që të nisin dy zyrtar policor hetues nga shtylla e hetimeve të policisë së Kosovës dhe një prokuror i rastit, kultimi tyre pritet të bëhet shumë shpejt në një kohë më të shpejtë mundshme.
Në rastin e cilësuar si dyshim për trafikim me qenie njerëzore, tashmë është përfshirë edhe Euleksi. Një zëdhënës i misionit për sundim të ligjit në Kosovë, Nikolas Hoton, konfirmon caktimin e prokurorit ndërkombëtar të Euleksit për këtë rast.
And the Eulex prosecutor was appointed to lead it. We don't know at this stage whether the Eulex prosecutor will travel to Serbia or Hungary.
Prokurori Euleksit është zgjedhur të udhëheqë rastin. Ne ende nuk e dim se kur ky prokuror do të udhëtojë për në Serbi apo Hungari, tha zëdhënësi Hoton. Në anën tjetër, zëdhënësi policisë së Kosovës, Baki Kelani, thot pashtu se policia po zhvillon hetim në rastet edhe brenda Kosovës në përpjekje të kapjes së personave të dyshuar për këtë rast. Hetimet do të zhvillohen në kuadër të zbardhjes së rastit dhe luftimit të trafiqeve me qenjet njerëzore.
Policia e Kosovës në bashkëpunim me prokurorinë speciale ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme operative hetimore për të bërë identifikimin e personave të dyshuar të mundshëm që mund të kenë qenë të lidhur apo të përfshirë në rast për trafikim me qenie njerëzore.
Tre persona tashmë janë identifikuar të vdekur, kurse tre të tjerë kanë shpëtuar gjatë kalimit ilegal të kufirit përmes lumit Tisa në kufirin Serbi-Hungari. Dyshimet janë se në barkë ishte edhe persona tjerë, por ende zyrtarisht asgjë nuk është konfirmuar. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka ngushëlluar sot familjet e viktimave në lumin Tisa duke shprehur keqardhjen e tij të thellë për ngjarjen tragjike. Institucionet e Republikës së Kosovës janë në kontakt të vazhdueshëm me institucionet relevante me qëllim të zbardhjes së rrethanave të ngjarjes, me shpresë persona tjerë që udhëtonin me 3 viktima tashmë të konfirmuara të jenë gjallë, thot Sejdiu përmes një komunikate. Shpirtërisht dhe me lutje jemi me familjet e viktimave në këtë çast epiklimi, është shprehur Sejdiu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emigrimi i kosovarëve në vendet e ndryshme perëndimore nuk është në rënje, por ka tendenca të rritjes, thon përfaqësues të organizatave për të drejtat e njerëzit në Prishtinë dhe ekspert. Sipas tyre, arsyeja e synimit për largim nga Kosova është situata e rëndë ekonomike dhe vështirësitë për lëvizje të lirë për udhëtim në Evropë dhe në vende të tjera. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Bejgjes Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në Prishtinë sharron.
Amortizimi i kësaj situate ka të rëndë ekonomike sociale, janë faktorë kyç të cilët ndikojnë si numri i atyre të cilët përpiqen të shkojnë në vende të tjera të rritet, dhe të cilët shpesh herë bavajsohen edhe në rrezik për jetë si ndodhi rasti edhe midis kufijit të Serbisë dhe Hungarisë.
Sipas Shalës, në Kosovë janë akumuluar shumë probleme dhe të gjitha këto nga një menaxhim jo i mirë. Për këtë fakt, sipas tij, është diskutabile se ky problem mjaft madhor do të zgjidhet në një të afër me të shpejtë.
Nuk ka funde, nuk ka mundësi mundësi e të hapet perspektiva për të rinjt, kategorit që janë të rrezikuara, dhe ashtu nuk e gjenë e vetën këtu, andaj, po e them, në qëtë që përjashtohet 20% i populatës e cila mund të jetoj dhe mbjetoj të tjetë janë në gjene shumë të rëndë, dhe këta faktorët kërësorë të tjetë ndikojnë që procesi i përpjekë edhe titakizme kërësorë
Ndërkësh një anketë bërë nga Instituti Reinvest tregon se statistika demografike të emigrantëve janë të ngjashme me atë popullsisë së Kosovës. Mosha mesatare e emigrantëve është 28 vjet. Përfaqësuesi nga Instituti Reinvest Alban Zogaj thotë se duhet të marrë masa adekuate për parandalimin e emigrimit të qytetarëve të Kosovës.
Shihet qartë që një prej problemeve kryesore që ballafaqohet popullata e Kosovës është papunësia edhe varfëria. Në këto kushte të një papunësie të lartë që konsiderohet diku rreth 45% dhe një varfërie shumë të lartë, atëherë njerëzit e trinjt dëshirojnë kanë një tendencë të largohen prej vendit në mënyrë që të gjejnë një punë atje e pastaj ta ndihmojnë familjen e vet këtu ose të emigrojnë edhe si familje, të gjithë anëtarët e familjes.
Një problem tjetër që shtyn qytetarët e Kosovës të emigrojnë jashtë vendit, sipas Zoga, janë edhe vështërsitë që u paraqiten qytetarëve kosovar për të qarkulluar në Evropë dhe botë. Zoga i tekson se në mungesë të vizave shumë kosovar gjejnë mënyra të ndryshme për të shkuar në vendet perëndimore.
Problemi është në dy shtylla. Në një është situata ekonomike e rëndës, një zhvillim shumë i ulët ekonomik dhe një papunësi e madhe. Kjo shtyn në migrim. Dhe pastaj e dyta është edhe lëvizja e lirë. Po të kishte një lëvizje më të lirë, atëherë ndoshta edhe kjo tendencë do të ishte më e ulët, sepse do të punonte ndonjë antar i familjes në ndonjë vend të Evropës, do ta ndihmonte të gjithë familjen, atëherë tendenca do të ishte më e ulët për një migrim të tillë.
Po ashtu, në një ulëmtim të forumit 2015 ko më parë mbi diasporën dhe politikat e migrimit, është potencuar se Kosovës aktualisht i mungojnë politika lidhur me migrimet. Për më tepër vlerësohet të jetë e kuptueshme që një papunësi rreth 40% ekziston një potencial i lartë për emigrim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Derisa ka përfunduar procesi demarkacionit të vijës kufitare me Maqedoninë, pritet që qeveria Kosovës ta fillojë edhe procesin e ngjashëm me Malin e Zi. Deri tash autoritetet të dy vendeve nuk kanë paraqitur ndonjë afat kohor se kur do të mund të fillonte procesi, por kanë theksuar se ndërmjet Malit të Zi dhe Kosovës nuk ka çështje kontestuese. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Një javë pas përfundimit të demarkacionit të kufirit me Maqedoninë, nis debati për shënjimin tjetër të kufirit, aty mes Kosovës dhe Malit të Zi. Autoritetet kosovare theksojnë se procesi demarkacionit me këtë fqinj do të jetë i lehtë dhe nuk do të zgjasë aq shumë siç ndodhi me Maqedoninë. Zëdhënësi i qeverisë Memblej Krasniqi shpjegon arsyet.
Në këtë drejtim për çoi përket demarkacionit të kufirit, ne presim që në momentin që të dy qeverit përmes dikasterëve përkohëse pajtohen për të ndërmarrë një proces të tillë, ajo do të ndodhë dhe nuk presim që të kemi probleme sepse absolutisht nuk ka ndonjë kontestim të natyrës siç ka mund të jetë rasti me Maqedoninë për shkak të marrëveshjes vitit të 2001.
Autoritetet malazeze kanë sqaruar se së shpejti do të dalin me qëndrim në lidhje me këtë proces. Vera Kullish nga Ministria e Punëve të Jashtme i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sipas të gjitha gjasave javën e ardhshme do të ketë një qëndrim zyrtar në lidhje me këtë çështje. Edhe pse autoritetet flasin për raporte të mira fqinjësore, vendosja e tabelës se vinin në Malë të Zi, brenda territorit kosovar, ka zemruar banorët në brezin kufitar, të cilët madje edhe kanë protestuar. Megjithatë, Memblej Krasniqi fton për mos politizim të kësaj çështjeje. Por ai nuk tregon nëse kanë marrë sqarime zyrtare nga autoritetet malazeze lidhur me këtë incident.
Unë mendoj se nuk duhet që gjërat nxirren jashtë kontekstit dhe është krejt e panevojshme që të krijohen, themi, senzacione prej gjërave të vogla. Ne me Malin e Zi nuk kemi probleme, kemi marrëdhënie shumë të mira.
Qeveria e Kosovës është e bindur se në zgjidhjen e çështjes së kufirit me Malin e Zi do të merret përbas kushtetuta e vitit 1974, sërish Memblej Krasniqi.
Dhe ne besojmë se edhe kufit e definuar edhe në vitin 1974 do të jenë baza e cila do ta përfundojë një proces tillë demarkacionit kur do të çajë ndodhet mes Republikës Kosovës dhe Republikës së Malit të Zi.
Kontestit kufitar me Maqedoninë janë dashur muaj të tërë negociatash për të zgjidhur një javë më parë me ratifikimin e marrëveshjes nga kuvendet e të dy vendeve. Në këto negociata ka qenë përfshirë edhe zyra civile ndërkombëtare, por për demarkacionin e kufive me shtete tjera kjo zyrë thotë se nuk do të jetë përfshirë.
The ICO is not involved. if there is an issue regarding the border.
Zyra civile ndërkombëtare nuk është e përfshirë. Nëse ka ndonjë çështje që lidhet me kufit, atëherë ajo duhet të zgjidhet mes dy kryet shteteve, tha zëdhënësja e CIO-s Kai Müller Burner. Ndryshe procesi i demarkacionit me Maqedoninë për shkak të marrëveshjes kontestuese së Maqedonisë me Republikën Federale të Jugosllavisë së vitit 2001, që përfshirë në propozimin gjithëpërfshirës për statusin, por shënjimi i kufive me Malin e Zi, Shqipërinë e Serbinë nuk parashihet në propozim. Autoritetet kosovare theksojnë se problem mbetet vetëm shënjimi i kufirit kosovaro-serb. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Institucionet e Kosovës duhet të përgatisin procedurat e nevojshme për të aplikuar për pranim në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, thonë ish ministrat e ekonomisë të financave në Kosovë, Alisa Dria dhe Haki Shatri. Si pas tyre, antarësimi në këtë institucion financiar do të ishte i dobishëm. Kjo bankë prej e pas luftës ka financuar projekte të ndryshme në Kosovë, si në sektorin publik, ashtu edhe në atë privat. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Alisa Dria ma di thotë se qeveria Kosovës është vonuar për aplikimin e këtë bankë.
Unë mendoj jo vetëm që duhet përgatisemi sot e nesër, po do është të dje. Me gjitha se koha humbun duhet me intensitet të përshpejtohet. Banka ekonomike për zhvillim dhe rindërtim, Kosovës i është gjetë dhe në momentet më të vështira, edhe kur nuk ka qenë antarës si që është të tashë. Nuk është antare.
Ministri i parë i ekonomisë dhe financave në qeverinë e Kosovës, Alisa Dria, konsideron se përfitimet ekonomike janë të shumta nga antarësimi i Kosovës në këtë mekanizëm.
Gjithsesi, Banka Ekonomike për Zhvillim dhe Rindërtim është bankë evropiane dhe përmes saj Kosova mund të ketë shumë përfitime, jo vetëm nga sistemi financiar, kreditor, por edhe në njohjen e rrjedhave dhe proceseve ekonomike që rrjedhin Kosovë.
Edhe ish ministri tjetër i ekonomisë dhe financave Haki Shatri thot se antarësimi i Kosovës në këtë institucion financiar është i dobishëm, por ai thot se pas antarësimit, institucionet kompetente duhet të kenë kujdes në procedurat e kthimit të kredive.
Por para se me aranxhu ndonjë aktivitet ose kontratë, duhet me shumë kujdes me analizu, me vlerësu si do të ndikojë ajo në të mirë të Kosovës.
Ndryshe që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim vazhdimisht ka ndihmuar projekte të ndryshme si në sektorin publik, po ashtu edhe në atë privat. Ndërkaq, pavarësisht faktit se Kosova nuk është antare këtij institucioni, vite më parë misioni i Kombeve të Bashkuara ka arritur një marrëveshje me këtë bankë për mbështetje financiare dhe hua për Kosovën. Alisa Dria, duke vlerësuar ndihmën e drejtashme të këtij institucioni, thotë se antarësimi i Kosovës do të sjellë rezultate edhe më të mëdha.
Gjithsesi, dhe ajo është në Kosovë gjendet në pikën, do thëja, mjaft kritike, për sepse ndjen mungesë të mjeteve investive, proceset në Kosovë, si që përshohëm ditë të mditë, po shtangohën, zinxhiri ekonomik, po shtangohët, pikërisht në mungesë të mjeteve të cilat Kosova nuk i ka.
Në anën tjetër, përfaqësues të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave tashmë kanë deklaruar se janë duke bërë përgatitjet për të aplikuar në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, por ende nuk dihet se kur do të aplikojnë në mënyrë zyrtare. Sidoqoftë, në këtë institucion janë të përfshira 61 shtete dhe 2 institucione ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë, brenda një viti nga sëmundja e kancerit në gjii, operohen afro 120 gra. Megjithatë, siç thotë doktor shqiptar Demaçi, kjo dhënë nuk e paraqet numrin e sakt të femrave që vuajnë nga kjo sëmundje. Për vetë dijësimin dhe diagnostifikimin e hershëm të kësaj sëmundjeje në Kosovë, merret edhe organizata joqeveritare Jeta Vita me mbështetje nga ambasada amerikane në Kosovë. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli, të dëgjojmë se çka thotë zoti Demaçi.
Kanceri i gjirit është njëri prej kancereve më të shpeshta të gratë, është shkaktari më i shpeshtë i vdekjes të grave prej moshës 45 deri 55 vjeçare. Në Kosovë i operojnë brenda vitit diku 120 të reja me kancer të gjirit, përndryshe paraqitja rasteve të reja në Kosovë do të thotë nuk ka regjistër të saktë. Në Europë paraqiten 106 raste për 100,000 gra.
Shumë gra do ta mundin sëmundjen e kancerit në gjimë anë të trajtimeve që mundson mjekësia, por gjithmonë varet nga koha kur gruaja diagnostifikon sëmundjen. Sipas Demaçit, kanceri në fazat e hershme do të parandalohet, atëherë edhe mjekimi do të ishte shumë më i lehtë, si dhe prognoza do të ishte shumë më e mirë sesa në fazat e avancuara. Mirë po, sipas ti, duhet ende kohë për vendisimin e grave në Kosovë.
Edhe pse ka mjaft, do thot, informata lidhur me kancerin e gjirit, megjithatë, do thot, informimi nuk është i mjaftueshëm për gratë në Kosovë. Edhe të thotë vetdia çmimi shëndetësor do të thotë është nivel ende të ulët, andaj të thotë gratë shkojnë me vonesë kryesisht tek mjeku në stadit të avancuar të smundjes, edhe që të shkojnë në mënyrë të rregullt, në mënyrë sistematike të kontrollohet tek mjeku, veçanërisht pas moshës 30-35 vjeçare.
Ndërkaq organizata botërore e shëndetësisë ka mbështetur projekte të organizatave jo qeveritare për të vendisuar gratë lidhur me kancerin në gjinë. Doktor Sami Uka, zyrtar në organizatën botërore të shëndetësisë, thotë se u ka ndalë ndëndim edhe onkologëve në vend.
Kemi mbështetur aktivitetet e asociatës së onkologëve edhe të organizatave jo qeveritare që punojnë në këtë drejtim, si organizata Vita. Edhe në vitin e kaluar kemi mbështetur edhe ne në fushatën për vendisimin e grave rreth kancerit gjirit.
Organizata jo qeveritare Jeta Vita ka për qëllim ngritjen e vedijes së shoqërisë ndaj kancerit të gjirit dhe zbulimin e hershëm të tij. Nafie Latifi, zyrtare e kësaj organizate, thotë se intenzivisht punojnë në projektet që sa do pak të mund t'i ndihmojnë gratë që të mësohen t'i vrejnë ndryshimet në trupin e tyre dhe se mundja e kancerit në gjita diagnostifikojnë në stadat e hershme.
Qendra Kosovare për luftimin e kancerit të gjirit Jeta Vita deri më tash ka realizuar 2 projekte, mirëpo në kuadër të këtyre projekteve kemi pas aktivitete jashtëzakonisht të mëdha. Qëllimi parsor ka qenë informimi edhe vendisimi i grave për rrezikun nga smundja e kancerit të gjirit. Kemi bërë edhe botimin e 2 broshurave 40 faqesh me informata të shumta për mënyrën e diagnostikimit, trajtimit. Kemi pasur rrëfime autentike të grave të atakuara nga kanceri i gjirit për fshatë të ambasadës amerikane, të cilët na kanë përkrah gjatë tanë kohës, në mënyrë që me ndihmën e tyre na edhe kemi bërë funksionalizimin e zyrës tonë.
Në shtetet e zhvilluara perëndimore, kjo sëmundje diagnostifikohet nga më shumë gra krahasuar me Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Deputet dhe përfaqësues të partive politike shqiptare në Maqedoni kanë kritikuar autoritetet për, siç thuhet, përdorimin e kufizuar të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në kuvendin e Maqedonisë. Sipas tyre, ky institucion nuk manifeston vullnet politik për zbatimin e plot të ligjit të gjuhëve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Sipas deputetit të BD-s, Xhevat Ademi, ligji i gjuhëve zbatohet me mangësi të shumta.
Implementimi i ligjit për gjuhët çalon, edhe këtu në parlament, gjuha shqipe nuk ka atë përdorim që ligji për përdorimin e gjuhëve parashë. Akoma, përdorimi i gjuhës shqipe kufizohet në shpërndarjen e informatorit ditor edhe në gjuhën shqipe, në faktin që deputetët shqiptar diskutojnë në gjuhën shqipe dhe kryetarët e trupeve punuese shqiptar i udhëheqin misionet në gjuhën shqipe. Përdorim më të avancuar të shqipes deri në këtë moment në parlament nuk ka.
Deputetja e Demokracisë së Re, Flora Kadriu, tha se komuniteti ndërkombëtar vazhdimisht kërkon që shteti të mundësojë përdorim më të madh të gjuhës shqipe.
Ligji për përdorimin e gjuhës shqipe, në fakt sot më një ligj me një emër krejtësisht ofendues për qytetarët shqiptar, dëshmoj edhe një herë se nuk është në funksion të përdorimit të drejtë të gjuhës shqipe dhe këtë gjë është pikërisht e theksuar edhe në raportin e Komisionit Evropian, ku është në mënyrë decide e theksuar se kemi ngecje në përdorimin e gjuhëve të etniteteve në Republikën e Maqedonisë, dhe kjo flet shumë.
Kritika në adresë të kuvendit për përdorimin e gjuhës shqipe si zyrtare drejtoi edhe nën kryetari Partisë Demokratike Shqiptare Abdulhadi Veseli, partia e të cilit braktisi kuvendin për shkak të mosgjidhjes së drejtë të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe.
Numeraturi ligj gjuha se qenë ka ligj për përdorimin e gjuhëve respektivisht gjuhës shqipe. I ligj nuk rregullon as pak të drejtën e përdorimit gjuhës shqipe, por rregullon në mënyrë të cunguar ashtu siç i konvenon palës maqedonase, por fatkeqësisht me të ndikime bie prej partia politike shqiptare e cila duhet i promovojë dhe mbrojë interesat e shqiptarëve, cili është dallimi pra nga kushtetuta dhe përdorimi praktik i gjuhës shqipe. Dallimi është shumë i madh për shkak se gjuha shqipe dhe ligji i miratuar në parlament nuk e trajton gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë dhe kjo është e papranueshme.
Ndërsa kryetari i Partisë Bashkimi Demokratik Kombëtar Hysnin Shaqiri u shpreh se institucionet e shtetit nuk kanë vullnet politik për zgjidhjen e çështjes së përdorimit të gjuhës shqipe.
Ky ligj nuk e rregullon çështjen e gjuhës. Ky ligj nuk e bën të barabartë gjuhën shqipe. Këto probleme derisa nuk rregullohet çështja e gjuhës dhe shumë çështje tjera që kanë të bëjnë me të drejtat e shqiptarëve, ne kemi parasysh se këtu do të kemi probleme.
Çështja e përdorimit të gjuhës shqipe në mënyrë zyrtare gjithmonë ka qenë temë debatit dhe polemikave midis subjekteve politike në vend, ndërsa partitë shqiptare akuzojnë partitë maqedonase se bëjnë interpretime restriktive për pjesën e kushtetutës që e rregullon këtë çështje dhe për ligjin e gjuhëve. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden thot se beson se ka pasur sukses që t'i bindë aleatet në Evropën lindore, se duhet të lirohen nga shqetësimet se përpjekjet e shtëpisë së bardhë për përmirësimin e raporteve me Rusinë nuk do të ndikojnë në qëndrimin e Washingtonit ndaj aleatëve. Ai thot se Shtetet e Bashkuara do të jenë thellësisht të involvuara në Evropë. Këto komente zoti Biden i bëri në intervistën ekskluzive për Radio Evropa e Lirë në mbyllje të turneut të tij 3 ditësh në Poloni, Rumani dhe Çeki. Me zotin Biden kanë biseduar korrespondentët Abubakar Sidik dhe Brian Whitmore. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden thot se përpjekjet për përmirësim të raporteve me Rusinë nuk do të bëhen në kurriz të marrëdhënieve me aleatët në Evropën lindore.
We want to set the reset button. But we did not press the erase button, the memory erase button. We made it absolutely clear.
Ne dëshirojmë shtypjen e pullës së ripërtritjes, por ne nuk do ta fshijmë pullën e harresës. Këtë e kam bërë absolutisht të qartë. E kam bërë të qartë se janë dy gjëra, dy parime, për të cilat nuk mund të zhvillohen negociata. E para është se nuk ka sfera të influencës dhe ne nuk do ta tolerojmë këtë ose të jemi pjesë e saj. E dyta, nuk ka forcë të vetos për aftësinë e secilit vendi në secilin pjesë të Evropës ose çdo kund tjetër në botë që të bëjnë vetë vendime se në cilat alianca ose unione dëshirojnë të bashkohen, tha Joe Biden në intervistën ekskluzive për Radion Evropa e Lirë. Vizitën e tij në Varshavë, Bukuresht dhe Prag, ai e bëri në kohën kur këta aleat kanë shqetësime se vendimi aktual i presidentit Barack Obama për tërheqjen nga planet e administratës Bush për mbrojtjen raketore amerikane në Evropë paraqet kapitullim para Rusisë, e cila fuqishëm e kishte kundërshtuar këtë sistem. Ish presidenti Bush kishte planifikuar që pjesë të kësaj mbrojtjeje të ndërtohen në Poloni dhe Çeki. Polonia dhe Çekia thanë se do të marrin pjesë në sistemin e ri të mbrojtjes raketore. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden po ashtu është përpjekur të qetësojë shqetësimet se obligimet e jashtëzakonshme, universale dhe gjithbotërore të Shteteve të Bashkuara në Korenë Veriore, Pakistan dhe në Iran po çojnë ka ajo që administrata Obama do ta neglizhojë Evropën lindore. Në këtë aspekt porosia e tij ishte.
And my message is simple. That's precisely why we need to stay deeply involved in Europe.
Mesazhi im është i thjeshtë. Kjo është saktësisht pse ne duhet të jemi thellësisht të involvuar në Evropë. Me qëllim që t'i plotësojmë këto obligime, ne na duhet një Evropë e sigurt, e tërë, e lirë dhe që zgjerohet, tha Joe Biden. Duke u shprehur për Rusinë, ai tha se ky vend ndodhet në periudhën e vendosjes së identitetit dhe të rolit të saj të ri.
I look at Russia with eyes wide open as a realist.
Rusinë shikoj me sy të hapur si një realist. Pritja ime është se Rusia do të vendosë gjatë dekadës së ardhshme se interesat e saj qëndrojnë në më tepër integrime e jo në një kurs tjetër për të cilin siç duket mendojnë disa në Rusi. Por janë disa gjëra për të cilat me ne nuk mund të bëhet kompromis, tha Joe Biden. Ai beson se Rusia mund të lëvizë mbi pushtetin autoritar dhe politikën e jashtme konfrontuese që ka mbizotruar në Kremlin gjatë dekadës së fundit. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu ka shprehur ngushëllim familjeve të personave që humbën jetën në lumin Tisa. Emigrimi i kosovarëve në Perëndim është në rritje, thon përfaqësues të organizatave për të drejtat e njerëzit në Prishtinë. Malizi thotë se nuk ka marrë tokë të Kosovës dhe se në kufi ka vendosur shenja lajmëruese e jo kufitare. Angela Merkel thot se koalicioni i ri qeveritar do të kërkojë tërheqjen e raketave atomike amerikane të vendosura në Gjermani. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.